Janob Akun, siz kecha qo'lga olinayotganlar asosan o'zbeklar ekanligi to'g'risida aytgan edingiz, shundaymi?
Da.
Har kuni bizga yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda chindan ham shunday. Mahallalardan har kuni qator-qator yigitlarni qo'lga olib qamab qo'yishyapti. Yaqinlari bilan uchrashishga ruxsat berishmayapti. Siz janubga prezidentning topshirig'i bilan borganingizni aytdingiz. Kechadan beri prezident bilan uchrashib, u kishini vaziyatdan xabardor qildingizmi?
После возвращения у меня состоялись телефонные переговоры с канцелярией президента.
Qaytib kelganimdan keyin prezident ma'muriyati bilan prezident maslahatchisi boshqa mas'ullar bilan telefon orqali muloqotda bo'ldim. Ular safarimiz samarali bo'lganidan xursand bo'ldi. Guruhimiz janubda monitoring o'tkazdi. Penitensiar tizim muassasalarini ko'zdan kechirdi va ko'rganlarimizga asoslanib prezident uchun batafsil ma'lumot tayyorladik. Mana endi biz qo'lga olinganlar va hibsga olinganlarning ahvolini yengillatish yuzasidan choralar rejasini tuzayapmiz. Maqsadimiz qiynoqlarga yo'l qo'ymaslikdir. Siz qo'lga olinganlarni yaqinlariga ko'rsatishmayapti dedingiz. To'g'ri, bunday holatlar mavjud, lekin ommaviy emas. To'g'ri, hibsxonalarning mahbuslarga odamday muomala qilmaydigan ba'zi zobitlari ham bor.
Shu o'rinda ombudsman Tursunbek Akun bilan suhbatni bo'lib, O'shning Kalinin ko'chasi mahallasida yashaydigan ayolning 8-iyul kuni ozodlikka aytganlarini eshittirishga qo'ymoqchimiz.
Juma kuni ertaman kuyovimar chiqib ketishgan degan. Endi hozir o'g'li aytyapti. Ikkita gayim yo'qolib qolgan ekan. Uni topishib ketgan o'ligini. Shunga sen hozir uchrashmaysan deb meni ham erim hozir juma kundan beri qo'yolmasdan urib.
Qaysi ko'chadasiz siz?
Kalelin ko'chada Markovskiyda yashaydi.
Juma kundan beri ko'zi orqasidan bor deydilarmi?
Hamma boryapti. Borsa endi hozir erim bo'yniga oldi deb bo'yniga qo'yishyapti, bo'yniga oldi deb turishibdi.
Gayilarni o'ldirganmishmi?
Ha, gayilarni o'ldirib qo'yib ketganmish. Uni masalan o'ltirganlar yo'q, qochib ketgan bo'lishi mumkin, lekin meni erim bo'yniga qo'yishyapti ekanda.
Eri 7 kundan beri hibsda saqlanayotgan o'shlik ayol edi. Ombudsman Tursunbek Akun bilan suhbatga qaytamiz. Janob Akun, o'zingiz boshqarayotgan idoraning, mamlakat prezidentining militsiya zo'ravonligini to'xtatishga qaratilgan konkret qadamlari haqida ayta olasizmi?
Ну, во-первых, наша задача омбудсмана и института прав человека задача состоит в том, что мы сейчас
Birinchidan, shuni aytib qo'yishim kerakki, ombudsman institutining vaziyat monitoringini o'tkazishdek vazifasini bajarayapmiz. Biz shuningdek prezidentga jazoni ijro etish boshqarmasiga batafsil hisobot tayyorlab topshirdik. Tez kunda men muvaqqat hukumati a'zolari bilan uchrashaman. Yaqin orada vaziyat yaxshi tomonga o'zgaradi va buni his qilasiz. O'zbeklarga munosabat, barcha qo'liga olinganlarga munosabat bir xilda bo'ladi.
Janob Akun, umuman o'zbeklarga nisbatan, agar yumshoqroq aytar bo'lsak, bunday noproporsional zo'ravonlikni qanday tushunish mumkin?
Это неправильно определить непропорциональное насилие. Там в основном содержатся узбеки.
Noproporsional zo'ravonlik noto'g'ri aniqlama. U yerda, ya'ni hibsxonalarda asosan o'zbeklar ushlab turilibdi. Qirg'izlar juda oz. Shuning uchun zo'ravonlik qilinayotganday tuyulmoqda. Agar o'zbeklar va qirg'izlar bir xil miqdorda saqlanganda edi, proporsional zo'ravonlik degan bo'lardik.
Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun bilan suhbatni tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. Shu o'rinda yana bir tinglovchimiz. Jalolobod viloyatidagi Suzoq tumanida yashaydigan yigitning 8-iyul kuni aytganlarini eshiting. U Suzoqda qo'lga olinganlarning ba'zilari ism familiyalarini keltiradi.
Madraimov O'tkirbek, yana Madraim Saydullo, bular aka-ukalagan, ikkovini ham olib chiqib ketgan uydan. Kechasi olib chiqib, Yangiboyev Abdurashid, shu odamni o'ta yomon qisajagan, tirnoqlarga dori sug'urib, nemis qilmagan narsa qisajagan. Mamajonov Qahramonjon, Mo'jinov Surojiddin, Umaraliyev Qopir. Bu odamni ham juda yonasidan uyiga narkotik tashlab, granata, avtomatlar tashlab, в общем, haligina qisajapti. Jon To'rayev Burxoniddin, To'raqulov Hamdam, bular reanimatsiyada yotibdi. To'raqulov Hamdam. Yahyo ukasi bo'ladi. U ham hozir ikkovi ham bolnitsada. Mama Yusuf Abdulfatto. Bular bolnitsada odamni ham. Belgilar hammasi KPZda o'tiribdi. Jalolobod oblasi Bozor Qo'rg'on rayonida.
Bozor qo'rg'onda o'tirishibdimi, Suzoqda emas.
Ha, Suzoqda emas, Bozor Suzoqqa ro'dga kirsa, Mana kir deydigende kirip kör sen aki adamlar yok. Deydigen kirip para diye hiç kim yok. Ular haligi birisi provasi. Az 8'e gen çıktır bu şey. Hazır istegen mahallimde uje hammasi bozor qo'rqoro o'ldi degan darniman men.
Xo'p, hammasi bo'lib shu kunda demak nechta suzoqlik o'tiribdi?
Hozir shu kunda 20 ta suzoqlik darniman men o'tiribdi.
Hammasi bo'lib keyingi kunlarda to'polonlar boshlangandan beri necha kishini oborib qamadi?
Bu yerda endi oborib dapros qilib oborgan odamni sanog'i yo'q aka. Uni orasi nechasi kaltayib, orasi o'lganlar bor.
Ombudsman Tursunbek Akun bilan suhbatga qaytamiz. Qo'lga olinganlar orasida o'zbeklar ko'p u qirg'izlar deyarli yo'q deb o'zingiz aytyapsiz. Nima uchun shunday?
Сейчас идёт зачистка, идёт обследование со стороны правоохранительных органов именно махаллах.
Shu kunda huquq tartibot organlari tomonidan aynan mahallalarda zachistka o'tkazilyapti, chunki mahallalarga organ xodimlarini kiritishmayapti, yashirinib olishyapti, to'siqlar qo'yishyapti. Qirg'izlar yashaydigan ovullarda esa tekshiradigan narsaning o'zi yo'q. Shuning uchun o'zbeklar ko'p qo'lga olinyapti. Bu holat qirg'izlarning millatchilik qilayotgani, qirg'iz shavinizmi oqibati emas, boshqa tomondan ba'zi qirg'izlarning, ba'zi zobitlarning millatchilik qilayotgani borgan. Biz bu ko'rinishlarni bartaraf etishga harakat qilamiz.
Потому что много пострадавших это узбеки.
Chunki jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir.
Janob Akun, mana o'zingiz jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir deyapsiz. Bas shunday ekan, nima uchun zachistkalar hujum qilganlar yashaydigan chekka ovul qishloqlarda emas, aksincha hujumlar qurbonlari bo'lganlarning mahallalarida o'tkazilyapti?
Это тоже вопрос остается открытым. Это замечательный вас очень основательный.
Bu masala ham ochiqligicha qolmoqda. Siz aytayotgan gapning asoslari o'ta kuchli. Siz aytayotgan joylarni ham huquq tartibot organlari xodimlari ko'zdan kechirmoqda. Lekin bu yetarli emas. Ular asosan mahallalarda yuribdi. To'g'ri aytasiz. Tekshiruvni mahallalarda ham, ovullarda ham teng o'tkazish kerak. Oloyda ham, Qoraqulchada ham tintuvlar o'tkazish kerak. Qirg'iz yigitlar shu tumanlardan kelib o'q otdilar, o'ldirdilar, vayron qildilar. Bu yerlarda ham tekshiruv o'tkazilyapti, lekin yetarli emas.
Надо равномерно проверять и в аулах, и в Алае, и в Қарағулче, которые приехали ребята-қырғызы, которые стреляли там, убивали, уничтожали.